Hei og velkommen til podcast. I dag, for å lage den introen, så har jeg med meg en liten gjest, en veldig ung gjest, som også er min datter. Hei, Sian.
Hei.
Hvordan går det?
Jeg har vært syk i en hel uke nå, så jeg har fortsatt litt forkjølet, men vi måtte gå ut i dag, selv om jeg var litt hostete.
Ja, du ville jo ut en liten tur da.
Ja.
Det er veldig kjedelig å være hjemme og være syk, men noen ganger er det bare å akseptere det, at man blir forkjølet, så man var hjemme. Så du har vært hjemme. Du var ute faktisk en tur her på onsdag, men da begynte du å klatre i trær. Var det så lurt?
Ja, nei.
Nei. Så du overanstrengte deg litt tidlig, og så ble det litt hostet igjen, og så måtte du nesten være hjemme. Tror du at du blir frisk til mandag?
Ja, for da kommer jo Tante Mona og Ada.
Ja, det gjør de. De kom på besøk. Men jeg tenkte bare vi skulle ta opp en liten ting, for at i det intervjuet som kommer i dag, så snakket jeg med en dame som heter Sara Skarabot, jeg tror det, Pedersen. Hun uttaler mellomnavnet sitt korrekt selv forresten. Så det. Hun er redaktør i et blad som heter Runner's World, og de snakket om, eller de har laget et nummer som kommer nå, som handler om miljøvennlig reising, eller om løpere som fokus på miljø. Blant annet en som velger å ikke fly. Og mens vi snakker om det, så har det jo vært en liten demonstrasjon i dag som vi snakket om at du skulle gå på, men egentlig er du for ung. Kan du si noe om det?
Det er jo, jeg er med i Miljøagentene, som er en organisasjon for barn som vil kjempe miljøet, og i dag så var det jo en sånn hva heter det?
Demonstrasjon?
Ja.
Skolestreik?
Skolestreik for klima.
Ja.
Og det er jo, altså det er en, egentlig er det for 5. til 7. klassinger, som, men læreren min hadde sagt at hvis dere ville, så kunne dere gå. Men da står man jo der i fra 9 til 4, og det blir jo kaldt når man er syk, og altså.
Ja, det er riktig. Og så er du egentlig også, siden jeg er egentlig 57. klasse, men læreren din skrev vel en beskjed til alle foreldrene at dere kunne gå, men da måtte du vite om det, at det ble, i tilfellet ble borte, at det ble fravær. Men hva tenker du at vi, hvis vi bare, det er ikke noe sånn miljøintervju som kommer nå, men det bare slo meg litt, jeg tenkte litt da. Hvilke tips har du for å være mer miljøvennlig?
Vi må passe på faktisk.
En liten hark?
Ja. Faktisk så var det jo, for eksempel så er det jo sånn, du må passe på når du, jeg vet i hvert fall at jeg lærte at sånne søppelkasser ute er umiljøvennlig, fordi de da blir det bare én greie. De blander.
Åja, de blander. Ja, det er ikke noen kildesortering.
Nei. Det er også veldig viktig. Og så er det jo det med global oppvarming. Det er jo varmere, mye varmere enn det pleier å være. I går også var det jo 14-12 pluss.
Det er sant. Unnskyld at jeg ler, men man kan le, men ja, det var faktisk ganske varmt.
Og det er veldig det er uvanlig.
Ja, det er det. Jeg har også tenkt på det at jeg synes, nå er det jo nesten sånn vårlig ute, akkurat i dag er det litt kjølig, men snøen har forsvunnet. Den forsvant mye fortere enn jeg trodde den ville gjøre i år.
Ja.
I hvert fall her nede på gata.
Det kommer jo ikke så mye snø. Og på polene er det jo nå isen smelter, isbjørnene dør.
Ja, det er der vi ser trøbbel. Men hva tenker du, greit, kildesortering, det gjør vi hjemme. Vi har 3 sånne kasser. En med plast, en med mat og en med vanlig avfall. Og så går vi med glass og metall, og så har vi papir og sånn. Så det er det vi kan gjøre hjemme. Men hva med å reise med fly da, så det har blitt veldig mye fokus på. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at hvis det er en mulighet for å kjøre tog, eller kjøre bil, så er jo det mer miljøvennlig enn fly. Fly slipper ut mye, eksos.
Ja, det slipper ut en eksos som er, for at det har jo en forbrenningsmotor akkurat som bilen, bare at det slipper ut mye mer, og så er det et problem at det slipper ut den eksosen langt opp i atmosfæren.
Ja.
Så hvis vi kan reise med tog, ja. Men nå er det ikke så veldig mange muligheter å reise med tog når man skal ta en helgetur og sånn da. Altid. Men vi kan planlegge litt bedre. Og vi kan tenke at i feriene så burde det være mulig å reise med tog. Kanskje man kan feriere mer i sitt eget hjemland, i stedet for å reise helt til USA, eller Afrika, eller Asia. Og så kan vi jo tenke litt på hvordan vi spiser. Det kan vi gjøre.
Jeg jo vegetarianer, og spiser nesten ingen ost, så der, det jo egentlig en veldig god mulighet, for hvis du vil kjempe veldig mye for miljøet, så det jo veldig fint hvis du, hvis du kanskje har en vegetarmandag, eller hvor du bare kutter kjøtt en dag i uka.
En dag i uka bare. En av 7 dager kan man kutte kjøtt. Og det gjør en forskjell. Hvis alle gjør det, så gjør det en forskjell. Og det kan lede deg på stien til å kanskje kutte kjøtt flere dager i uka. Og det kan føre til at du finner på å lage noen nye retter. Kanskje. Det er mange ting vi kan gjøre, og vi kan snakke mer om det siden. Men jeg tror... nå skal du hjem og få deg en god kopp te, ikke sant?
Ja.
Så da sier jeg tusen takk til deg, min datter Sian-Katharina, for at du kom. Kanskje vi kan snakke litt sammen senere om løping, for du har jo, det kan du nevne kjapt, du har løpt litt, har du ikke det?
Ja. Altså, men nå har jeg vært syk. Jeg liker ikke å løpe på vinteren, det gjør jeg ikke.
Nei, det er forståelig. Men du har løpt for eksempel et løp som går i Tøyenparken, som heter...
Ja, Parkrun, som er 5 kilometer.
Ja, det gjorde du med letthet, vil jeg si.
Mm.
Ja. Så er du klar for det igjen nå til våren?
Ja.
Ja, vi må begynne å trene litt da. Bare litt av gangen, ikke sant? Noen rykker løp. Men du løper jo en del. Du har jo gym og svømming, og du holder på med klatring og alt mulig. Så det er ganske god form. Men takk da, Sian. Vi snakkes. Her kommer Sara. Hallo, Sara.
Hei.
Hva er mellomnavnet?
Skarabat.
Hvor kommer det fra?
Italia.
Italia?
Ja, men jeg føler meg ikke italiensk, for moren min har vokst opp i Slovenia.
Aha.
Men min bestefar var italiensk og måtte flykte til Slovenia fordi familien hans var kommunistiske. Så det meste av slekta mi der nede på en måte er i Slovenia eller på grensa.
Så du har familie der ennå?
Ja. Nå er det en onkel og masse søskenbarn. Mm. Det vil si mye tremenninger og firmenninger, men i Slovenia så er alt søskenbarn. Så ja, en bråta.
Kult. Det. Er du på besøk innimellom?
Eller? Det hender, men nå er det faktisk 4 år siden sist, tror jeg. Ja, så, ja. Men de kommer litt oppover innimellom. Jo da, jeg ser dem sånn nå da.
Ja, de er her også?
Ja.
På Hamar?
Ja, på Hamar, alle steder.
Er det der du er oppvokst, eller?
Ja, oppvokst på Tangen, som ligger 3 mil lenger sør, som bare er litt av bygd.
Mm.
Og så har jeg bodd i Oslo i 10 år, kanskje, og flyttet cirka hjemme etter.
Nå er du tilbake?
Ja.
Ja. Du får mer plass for pengene?
Ja, fy søren.
Jeg som bor i liksom, en liten leilighet ennå, noen ganger tenker jeg på i all verden. Man har jo lyst på rom.
Ja, det er deilig.
Men du jobber altså i Runner's World.
Det gjør jeg.
Det var sånn jeg, holdt på å si, traff deg i gåsøgne. Nå lager jeg gåsøgne. Ja, for du sendte meg en melding på Instagram.
Stemmer.
Det, plutselig en digresjon, men plutselig kom jeg på, folk kom inn til å sende meg melding på Instagram. Mm-hmm. Men det er så lett å glemme å liksom svare på.
Ja.
Det er liksom ikke det samme som en e-post eller en...
Nei.
Så, nei, for folk er veldig sånn, jeg sier jo send meg en melding og sånn, folk sender meg tips da.
Ok, til folk.
Ja, det er veldig gøy. Så fortsett å gjøre det også, det er ikke det. Det kan bare ta litt lang tid å svare. Men du spurte om du kunne skrive en liten notis om podcasten.
Ja, vi ønsker jo å få med oss, holdt jeg på å si,
det som
er
skjer.
Nytt, og det som skjer i løpet av Norge.
For jeg husker ikke hvem som sa det. Noen sa at dere hadde hatt en liten artikkel om løpepodcaster.
Ja, det stemmer. Det var i fjor en eller annen gang vi hadde en liste.
Ja.
Og ja, løpepodcaster generelt, mye amerikansk da, naturlig nok. Og så er det noen svenske, de har holdt på en stund. Og da den artiklen kom ut, var det, så vidt jeg vet, bare én norsk løpepod. Og så kom Nå er det alvor etter hvert. Og så har din dukket opp.
Ja, tilfeldigvis. Så hvilke, bare for å ta noen tips hvis noen ikke leste det, hvilke amerikanske løpepodcaster er det som er store og Liksom.
Åh, nå husker spør du det? Vanskelig. Det var ikke jeg som skrev den artikken. Nei, okay. Men jeg har jo lest den. Men
det er noen sånn ultra, jeg vet det er noen sånn ultra-løping podcaster.
Ja, og så er det noen som jeg vet Runners World USA gir ut selv. Det er en som heter, den har et sånn fiffig navn med dobbeltbetydning.
Mm.
Noe à la livsløp på norsk på en måte, som tar for seg folk og deres løpeliv.
Ja.
Men jeg husker ikke navnet. Jeg hører faktisk ikke på podcast selv. Jeg skjønner ikke når folk får titel.
Nei, det er bare når man løper, vet du.
Ja, men det har jeg ikke helt klart å næle, å løpe med ting i
nei,
øra.
Nei, men det er sikkert ikke for alle også.
Nei.
Og det er ikke alltid heller. Noen ganger så er det vanskelig hvis du må konsentrere deg på en økt, altså ja. Hvis du skal løpe intervalløkt, så finner jeg det litt vanskeligere å få med hva som skjer.
Mm.
Men hvis du løper sånn rolig langtur og sånn, da er det perfekt.
Ja, jeg har egentlig planen om å begynne med det.
Ja.
Og foreløpig så hører jeg på det litt når jeg lager mat, men så er det en kjøkkenvifte som bråker noe så gærlig.
Så. Ja.
Ja.
Så i rommet, det har jeg også prøvd, bare høre på podcast i rommet, men det klarer jeg ikke. Da, hvis ikke det er sånn tett på i øret, så får jeg det rett og slett ikke med meg.
Nei.
Så jeg har valgt å bare gjøre det, altså du kan gjøre det når du sitter på trikken nå.
Ja.
Jeg kan gjøre det når jeg sitter i bil, for du kan koble, ikke sant? Nå kan du bare koble telefonen med Bluetooth til anlegget, ikke sant? Så ja, men det jeg skulle egentlig spørre om, ja, dere skrev en liten om podcaster, og det jeg tenkte på var at hvilken podcast er det, eller hvilken var det som var, du sa en norsk løpepodd som kom før Nå er det alvor.
Mm-hmm. Det er den som heter Løpetid.
Og den oppdaget jeg tilfeldigvis i går.
Oh, ja.
Så det var veldig rart, tilfeldigvis. Så jeg inn på iTunes.
Mhm.
På podcasten min, for noen ganger så titter man, ligger alt riktig og så, ikke sant?
Ja.
Man bare titter, og så sto det sånn, andre abonnerer også på.
Ja.
Og så var det en som plutselig dukket opp, for at siste uke så var det noe sånn, Orderud-drapene, jeg bare, ja! Neida, og så dukket Løpetid opp, og så, ja, Løpetiden har jeg ikke hørt om, og så sjekket jeg, og det var mange episoder ute.
Mm-hmm.
Og det begynte i 2017, tror jeg.
Det kan stemme.
Så det jeg gjorde på løpetur i går, jeg lastet inn den første episoden,
ja.
Og den siste, bare for å få litt oversikt, hvor er det kommet? Så da hørte jeg på den første, og da skjønte jeg at det var en, husker ikke navnet hans, som hadde tilknytning til Runner's World, og hadde, du var ja. På den podcasten.
Stemmer det. Ja, ser man der.
Ja, ikke sant? Bare veldig kort, så snakket du om, det var en forsker, eller en løper som nå hadde forsket på...
Ja.
Det var litt sånn spesifikt på... Ja.
Han hadde nettopp levert... og disputert doktoravhandlinga si, som handlet om, dette var 2017, ja.
Ja. Det var noe om oppbygging, trening gjennom vinteren, lønner seg med...
Ja, periodisering og sånn. Ja. Altså det han sa, som jeg husker, er at altså, trening er egentlig et relativt nytt felt, og man har bare turet på med beste praksis i alle år, og så er det først nå i senere tid at man begynner å etterprøve og sjekke om beste praksis faktisk er beste praksis.
Mm.
Og bare det er jo ganske interessant, egentlig. Fordi det er jo veldig mange trenere rundt omkring som ja, bare antar at dette er vel riktig. Slik
for det har man alltid gjort.
Ja. Ja, så han forsker blant annet på periodisering, fordi veldig mange deler opp året sånn at du kjører mye rolig liksom, fundamentbyggende trening om vinteren, for så kanskje øke tempo og redusere mengden når det nærmer seg sesong. Og så fant han vel ut at du kan godt kjøre litt av alt gjennom hele året, og det har ikke noe å si.
Nei. Ja, da ble jeg litt glad når jeg hørte det, for at jeg fikk litt sånn, hetta, gjør jeg det feil.
Ikke sant? Men bare legge inn et lite forbehold da, for nå husker jeg jo ikke helt alle detaljer, men jeg tror det var cirka oppsummeringen, men så mener jeg også å huske at han hadde ikke en stor doktoravhandling, det var vel mer en artikkelsamling, så det var jo flere ting de også fant ut og forsket på.
Ja, så man kan selvfølgelig gå dypere inn i det. Det jeg snakket litt om på den podcasten her, som jeg følger nå, er et treningsprogram som legger opp til en sånn 80-20-fordeling. Hvor liksom 80%, og det er det ganske konsensus om, så vidt jeg har forstått, at mye rolig, Men så er det litt sånn hvor rolig skal rolig være, og noen har sånn bare zone 1, at det er nesten sånn, altså det er veldig rolig da.
Mm.
Men han her legger opp liksom zone 1 og 2 da.
Ja.
Så du, alt rolig blir telt også i zone 2, og det var annerledes enn det jeg var vant til fra før.
Ok.
Så mye av den løpingen jeg driver med nå er liksom også zone 2. Og det er det han kaller, zone 2 er liksom under ventilatory threshold, det vil si, hvis du må begynne å puste veldig aktivt, da er du på en måte for høyt da.
Ja, en grei regel.
Ja, veldig grei regel egentlig. Men jeg merker jo det at det som har skjedd med meg er at farta på en måte i zone 1 og 2 har blitt høyere i forhold til samme puls som før da.
Mm-hmm.
Så det virker som man responderer på det.
Ja.
Og resten er liksom tempo eller intervaller.
Ja.
Men de intervallene er ikke naila helt ennå.
Ok.
Men nå har det jo vært vinter, ikke sant? Så man er sånn litt inne på Bislett. Jeg har prøvd meg litt ute. Så er det litt bakker, så jeg har prøvd meg på Mølle. Jeg har liksom ikke funnet hvor skal jeg liksom gjøre det da.
Ja.
Så ja, det er ikke så. Men for å bare ta litt om deg, du sendte meg en liten notis, holdt jeg på siden du skrev. Yeah. For du har jo bakgrunn fra friidrett.
Ja.
Litt. Seriøst, egentlig? Eller sånn, satse litt?
Forsøksvis, kanskje. Ja, jeg ble i hvert fall tatt seriøst, og jeg likte å prøve å ta det seriøst. Jeg hadde en dyktig trener. Men begynte jo alt for sent, sånn, egentlig.
For du skrev at du var 15, tror
jeg? Ja, noe sånt.
Hva gjorde du før det?
Nei, du vet, fotball,
ja.
Korps og teater, og det den vesle bygda vi hadde å tilby.
Ja.
Det var man jo med på. Men veldig aktiv barndom allikevel.
Mhm.
Og vokste opp på et småbruk, så jeg løper jo rundt hele tiden.
Ja.
Og som jeg også skrev til deg, så det var liksom, det var så riktig å løpe på en måte.
Så du likte det?
Ja, jeg har sånne brokker av liksom minner, som man på en måte har sett se litt sånn utenifra, på en måte, fra jeg var liten. Eller minner hvor jeg ser meg selv utenifra. Hvor jeg flyr ned en bakke liksom, med storebroren min, eller fosterbroren min, som var ganske mye eldre enn meg, i hælene. Og han klarte jo ikke å ta meg igjen. Jeg tenkte, det faen, jeg er så jævlig god til å løpe. Liksom. Dette er min greie.
Ja. Så hvordan hadde det seg da at du begynte, altså kom inn i friidretten og organisert og alt det her?
Litt tilfeldig, tror jeg, men det eksisterer noen sånne ungdomsskolemesterskap hvor man blir tatt ut til å representere sin skole i et friidrettsmesterskap.
Mm.
Og konkurransen var kanskje ikke så stor, for jeg var ikke noe supertalent, men jeg kunne løpe. Så det var, så jeg ble alltid tatt ut på sånne ting da. Og kanskje i høyde og lengde og sånn også. Og stafettlag og diverse sånne regionale oppgjør.
Mm.
Og så er det en Stange, en annen liten bygd som ligger ikke så langt unna Tangen hvor jeg vokste opp.
Og det har jeg hørt om, Stange.
Stange, ja. Der hadde de, eller de har en av landets første inndørshaller, tror jeg, med rundbane 200 meter doserte svinger. Så der var det jo et friidrettsmiljø. Og jeg gikk på ungdomsskole på Stange, så da var det lettere å få innpass der. Og da kjente man kanskje noen fra Stange som også drev med friidrett. Og så begynte jeg med det etter hvert. Men da var det ikke noe mellom- og langdistansemiljø. Så jeg husker den første treningen, så sa treneren bare, gå og finne deg i startblokk, og så setter du den opp der, og så tar du noen 200 meters drag. Så jeg bare,
hva er det liksom?
Hva er en startblokk? Hvor langt er 200 meter?
Ja.
Og det beskriver for så vidt mange av de påfølgende treningene også, at jeg synes det var dritskummelt, men jeg opplevde en sånn ekstrem mestring etterkant, liksom. Mm. Og så ble det etter hvert et mellom- og langdistansemiljø, og vi fikk en trener som var tidligere løper og fysioterapeut, og veldig kvalifisert for oppgaven, og tok oss seriøst, og klarte å skape et godt miljø, da. Og var flink til å se oss, men også å pushe oss. Og da fortsatte jeg på en måte litt med det, og gru meg litt, men oppleve sånn skikkelig mestring. Og Jannike nevnte det også, at hun var litt redd for intervalløkter, men gud, så godt det føles etterpå, når man liksom får det til ordentlig.
Mm.
Så det var sånn det var, på en måte, to ganger i uka. Og det er allerede den beste følelsen, da.
Slutten av tenåra?
Ungdomsskole, videregående alder. Så det ga meg masse, ass.
For jeg også løpte i friidrett som barn, men ga meg før du. Altså når jeg var 14, så var det liksom, da var det slutt. Da hadde jeg holdt på litt med turen og sånn.
Okay.
Da ble det sigarettrøyking i stedet. Det gikk helt galt.
Fin substitutt.
Ja, uff da. Nei, da, men så når jeg løp på barneskolen, da var det jo veldig lite organisert. Jeg husker vi løp veldig mye ute. Jeg trente i FIF, Fredrikstad idrettsforening, for jeg vokste opp der. Og da husker jeg, det jeg husker best er enten løping utenom vinteren, eller inne i Kongstenhallen, som det heter, nede i Fredrikstad. Og da var det sånn 60 meter og sånn, men jeg var ikke noe spesielt god på det, men jeg hadde det i høyde og lengde, fordi jeg var liten og tynn og spretten. Så jeg husker at vi som var liksom flinkest i høyde også skulle trene litt ekstra høyde, men jeg husker ofte at vi kom, og så var det ikke noen trenere der, og så måtte vi bare finne ut liksom, av ting selv og sånn, så det var veldig sånn, veldig forvirrende tid.
Ja, det er kanskje en utfordring til friidretten. Det er liksom ikke like, eller det er vanskelig å organisere det på samme måte som et fotballlag, da hvor du har en trener og en oppmann, og så har du de 11-12 jentene som skal ut der og gjøre akkurat det de skal gjøre, mens friidrett spriker så mye mer.
Veldig også.
Og jeg, nå er jeg jo selv trener i min gamle klubb. Så det, jeg ser det på en måte med et nytt blikk nå, da, som forsøksvis voksen.
Så nå har du en liten gjeng med løpere, jenter og gutter, eller?
Ja. Mellomdistanse og, ja, og litt lenger. Så det er skikkelig fint. De er sånn fra 14 oppover.
Hvor langt tok det deg, altså hvor langt kom du som løper selv? Altså hvor lenge holdt du på?
Jeg holdt vel på til jeg var 23, ja, rundt der. Men kom liksom ikke særlig langt, og jeg visste jo for så vidt hele tiden at jeg aldri blir noen knakende så god 800 meter løper. Og jeg naila liksom ikke helt konkurransesituasjonene heller. Jeg ble ekstremt nervøs. Det er ikke så innmari mange konkurranser, så man rekker liksom ikke å ta brodden av før sesongen er over, hvis det går an å si det.
For det er noe man må trene på også, stille til start og, ikke sant?
Og du føler deg veldig eksponert ut på der, i truse og magetopp, liksom. Ja,
det skjønner jeg.
så nei, jeg har jo noen gode liksom, konkurranseminner, og jeg kunne jo for så vidt ønske at jeg holdt på litt lenger for å tyne det, men det er vanskelig å, og for å få en god konkurransesesong, så fordrer jo det at du også prioriterer vekk alt for å kunne møte opp på de relativt få stevnene som var. Da. Og det er vanskelig hvis du skal jonglere to sommerjobber og forsøke å smette inn litt ferie. Og det handler jo selvfølgelig om prioritering, men det er mulig at jeg bare ikke var motivert nok. Da.
Nei.
Og så tyna jeg det for så vidt relativt lenge litt av prinsipp, fordi jeg synes det er synd at særlig kvinner senior, mellomdistanse eller friidrett generelt, er jo, det er ikke veldig mye bredde i toppen der.
Nei, det virker ikke
bredde
sånn.
Generelt. Mens det er litt bedre på guttesiden, eller herresiden. Så i selv de liksom største stevnene i Norge, så var det, vi fylte vel kanskje akkurat hver bane da. 8, kanskje 10 løpere i et felt. Og så har du mange av de som løper på 2,10 og bedre på 800 meter, og så var det jeg og kanskje ei til som drev å rota nede på 2,20-tallet. Liksom. Og ser man til andre land, for eksempel Nederland og Belgia, så er det sikkert 3 hit, liksom, og folk løper ned på 3 minutter, men de stiller allikevel. Altså, det er mye mer rom for å drive med friidrett, selv om du vet at du ikke blir verdensmester, på en måte. Og det mangler det kanskje litt i Norge.
Ja, for det virker som veldig mange driver med ski. Men friidrett er litt mer sånn sært, eller vi har kanskje ikke den tradisjonen,
Nei,
tror jeg.
Nei, det ligger sikkert noe der, vil jeg tro.
For det trenger jo, som du sier, at du trenger noen som kommer inn og er en trener og bare tar tak i ting.
Og så er det jo litt skummelt.
Ja.
Fordi det, ja, det er utrolig tallfestet.
Veldig kort da. Ja. Altså 800 meter og sånn. Jeg husker, det løper jo også vi, fordi vi var så unge da. Men jeg husker at før jeg ga meg, så var jeg oppe på 1500 meter, men det var 800, liksom. Og jeg var også bakerst for det meste der. Uff da. Ja, nei, absolutt ikke et løpetalent, så det har fortsatt det
til gode og få løse det talentet. Det er det man jobber med nå da, i middelalderen, bare yes. Hvor fort kan man løpe halvmaraton?
Ja.
Eller hvor langt, eller hvor det er.
Ja. Ja, men jeg liker det så mye bedre.
Ja, det er veldig deilig da, å bare ha seg selv å tenke på. Ikke, for jeg husker også det som veldig skummelt å stille til start.
Mm.
Jeg husker vi også dro, ikke sant? Vi dro til Sverige og løp sånn stevner. Uten foreldre og litt sånn, liksom, ja, du vet, finne ut av ting selv også. Men det er veldig, selvfølgelig veldig dannende da,
mm.
når man er ung, og kunne reise bort og bare sove i en gymsal og alt det der.
Absolutt.
Så det var moro, men jeg husker at jeg likte kanskje ikke å være sliten. Det var mye gøyere med høyde og lengde, fordi det var veldig sånn spesifikt da.
Ja.
Du løp bort, og så hoppet du opp i en sandgrop, og så var det liksom, det var det. Mm. Eller du gjorde det tre ganger på et stevne.
Ja.
Så det var, jeg husker at høyde var veldig gøy, for jeg naila teknikken. Oh, ja. Det er veldig teknikk, ikke sant?
Ja.
Akkurat steg og hvordan du, altså Oi. Så lenge du har litt spretten, så kommer du liksom over, men det er det veldig sånn der timingen da.
Ja.
Så det var gøy. Løping var noe annet. Det var sånn, løp alt du har, og så håpe at det gikk greit liksom.
Ja.
Men du kom i hvert fall, var du med i noe sånn Norges mesterskap eller noe sånt?
Bare for ungdommer. Og så klarte jeg vel faktisk aldri å kvalifisere meg til junior-NM en gang. Ei heller senior-NM da. Og det er sikkert da jeg burde på en måte gått opp på lengre distanser og gitt et forsøk.
For det kan jo være at det var der du hadde det. For jeg tenker sånn 800. Ja, det er ganske sånn, det er en tøff... Skal være rask. Ja, skal være veldig rask.
Ja. Nei, men jeg løper litt 1500 også, men det er... Altså, til tross for at jeg etter hvert bikket 20 og sånn, så er jenter litt treige i utvikling av og til, holdt jeg på å si, eller jeg var i hvert fall det, og var nok ganske svak, eller det har jeg alltid vært. Jeg er ikke en håper å si, medfødt sterk, fysisk sterk person. Og så er det vel sånn, jeg har skjønt etter hvert, at for jenter i puberteten så reduseres den relative styrken. Altså du blir faktisk svakere i noen år, og du vil mest sannsynlig stagnere også.
Ja.
Jeg hadde jo egentlig litt framgang hele tiden, men ja, altså nå, selv om jeg trener mindre, så føler jeg meg så veldig mye mer sterk som løper, fysisk.
Når du har blitt godt voksen, altså voksen.
Ja, og så har jeg jo etter hvert nå løpt i veldig mange år, så jeg vet også at selv om jeg egentlig ikke er i form til å stille til start på en konkurranse, så har jeg likevel mye å gi, fordi jeg bare, det ligger der på en måte. Og så får man mer kontroll på egen kropp og intensitet, og jeg tror også du blir flinkere til å pushe deg, i hvert fall hvis du har vært vant til å pushe deg som ung, så er det lettere å plukke opp igjen det nå, og vite at når du egentlig føler at du er på kanten til å dæve, så gjør du ikke det likevel du har mer å gå på.
Ja.
Så jeg tror det liksom, så løpsmessig bare har hjulpet meg å bli voksen. For det føles lettere å løpe.
For du har, men når du ga deg da, som på en måte en aktiv, eller kall det aktiv utover, tok du da en pause og var sånn, ikke interessert i løping en stund, eller hvordan, fortsatte du?
Nei da, jeg har liksom alltid løpt. Jeg har, ja, så vidt jeg kan huske, så er det liksom bare en måned i livet mitt hvor jeg ikke har løpt. Og det var rett etter New York Marathon i 2017, for da pusset jeg opp hus i stedet, på en måte. Nå har jeg løpt fra meg i år.
Ja.
Var så langt.
Var det de første maraton?
Ja, og foreløpig siste.
Ja.
Men,
så det er ett, du har ett.
Ja, skal løpe i Paris i april. Da.
Ja, det sa du. Du og Jannicke Bråthe løper i Paris.
Mm.
Hvordan er forberedelsene? Vi hadde en telefonsamtale hvor det høres ut, så det er litt dårlig som vidt.
Stemmer det.
Jeg ringte. Ja.
Nei, jeg tror de faktiske forberedelsene er dårligere enn til New York, og det er liksom dumt, for New York var litt sånn happy-go-lucky, og nå vet jeg jo på en måte hvor langt og hvor vondt det gjør, og så er jeg om mulig enda dårligere forberedt. Men nei, det er alt for dumt, men jeg må skylle på tid, ass. Jeg jobber en god del.
Ja, for det er denne jobben her som, hva er det du er, redaktør, redaksjonssjef? Redaktør,
ja.
Ja, det er litt av et ansvar. Hvor ofte kommer dette bladet ut?
Det er bare 8 ganger i året.
Ja, men allikevel.
Det er en liten masteroppgave 8 ganger i året.
Det er mye stoff som skal fylles.
Ja, det er det. Og utgavene kommer tett nå på vårhalvåret, så det er bare å måke på.
Og nå har dere nettopp fått et magasin til trykken.
Ja.
Ja. Så du har hatt en skikkelig hard uke bak deg.
Ja, det har vært en innspurt, det er hver gang. Mye mjølksyre. Men,
og så har du ikke en, siden du bor på Hamar, så er det ikke akkurat som du kan løpe til og fra jobb.
Nei, det blir litt vel langt. Ja. Jeg kunne alltid gått opp på Lillestrøm og løpt siste bit. Men
det er det med tid, ikke sant?
Ja.
For du har en sånn jobb som er, altså det er veldig mye, du må jo være der foran dataen, eller liksom, ja. Være i redaksjonen. Da.
Ja, og man kan på en måte ikke si seg ferdig når arbeidsdagen er slutt, fordi du er liksom ikke ferdig før, ja, før du har nådd det du skal til deadline.
Nettopp, så det blir en del scener.
Ja, ja. Det blir det.
Og toget tilbake til Hamar sent. Og...
Ja, jeg sitter av og til litt hjemme på Hamar bibliotek og jobber, ja, ja. Så jeg er kanskje i Oslo 2-3 ganger i uka. Ja. Så det er en fin balanse der. Altså.
Ja, det er fint da.
Ja.
Føler ikke trangen til å snike deg ut og løpe litt. Og...
Jeg gjør jo absolutt det.
Ja, men du får løpt jevnlig, så du har ja, liksom, basisen er der.
Ja,
det er
bare jeg løper jo et par-tre ganger i uka.
Ja.
Og det gjør jeg jo alltid. Og så forsøker jeg å kjøre kvalitet når jeg først løper.
Mm.
Og så har jeg heller ikke utviklet et veldig nært forhold til maratondistansen ennå. Så Paris-maraton blir... Ja, så jeg tror helt oppriktig at jeg ikke blir skuffet selv om jeg løper saktere enn jeg gjorde i New York, for eksempel. Men så tror jeg også det er en litt snillere løype. Og ja, du vet aldri.
Nei, du vet aldri.
Jeg har en knapp som jeg kan skru på når ja. Jeg blir sulten og lei, og da...
Ja, og så er det noe du har løpt distansen før, så kroppen ja. Er liksom, den er,
ja.
Den har debutert.
Og så er det fortsatt noen uker igjen.
Ja, når er det?
14. april.
14. april.
Ja.
Paris er fint da.
Det er det. Og jeg reiser med min samboer som skal debutere på maraton, og hans fetter som også løper.
Ja.
Så det blir hyggelig. Lell.
Ja.
Ja.
Og så møter jeg Annika kanskje da.
Ja.
Ja.
Det er jo faktisk ganske mange norske som skal nedover, har jeg sett etter hvert. Så det kan bli trivelig.
Ja. Nei, det virker som nordmenn reiser en del og løper. Har du noen oversikt over det? Altså...
Faktisk ikke. Nei. Jeg har prøvd å søke litt, men jeg er ikke, det er vanskelig å tracke, fordi mange ja. Kaller det ferie, og så skal man innom på et løp, på en ja. Måte. Men vi har jo fokusert litt på det i den utgaven som gikk i trykk nå for et par dager siden, fordi vi har valgt å ja, kjøre et stort tema om miljøvennlig og bærekraftig løping, mm. for å kalle det det.
Mm.
Eller fra et løpeperspektiv, da, blir kanskje mer riktig å si. Og da har jeg intervjuet 2-3 løpere som i større eller mindre grad har sluttet å fly. En har sluttet helt å fly. Så, og han er en dyktig dansk løper, fjellløper fra Danmark. Jeg visste ikke at det eksisterte, men det gjør det.
Hvem var heter han?
Simon Grimstrup heter han. Ja, ja. Og jeg hadde ikke hørt så mye om han tidligere, men det visste at han er jo i verdenstoppen. Og har deltatt i VM i ultraterreng, eller var det? Nei, fjellløping, ja.
Mm.
Og, så han får jo også mange invitasjoner til løp rundt omkring. Men nå har han da altså... Altså han kan fortsatt takke ja, men da må han ta toget.
så det må skje i Europa da, rett og slett?
Ja, eller i Asia. Han bruker som et eksempel at hvis jeg vil løpe et løp i Hongkong, så tar det meg 8 dager og på toget, men da, hvis jeg virkelig vil det, så gjør jeg det.
Det setter ting litt i perspektiv, altså.
Det gjør det.
Vi er vant til å tenke at, altså, når du nevner noe Paris, ja. Der er jeg på 2,5 timer, eller sånn, altså, puff, jeg ja. Kan være i Paris, London, Roma,
ja.
Selv New York er liksom, det er bare 8 timer, det er
ikke
sånn.
Ikke sant, du tar deg en napp, og så går det fint. Ja.
At det setter ting litt i perspektiv.
Det gjør det, og det står respekt av de som ja. Virkelig har tatt et valg, altså.
Ja.
Så... Ja, og som man sier, så reiser man mer med sjelen når man bruker litt tid på selve reisen.
Mm.
Og du forsterker kanskje følelsen av at du er på reise.
Ja.
Så det har sikkert noen fine aspekter ved seg. Han angrer i hvert fall ikke. Så, ja,
men han lever av dette, så han har på en måte tid til å planlegge.
Ja.
Det er jo noe annet for oss som er sånn, nå skal vi en helgetur til London, Paris, et eller annet. Altså,
det er
kan
sant.
Nesten ikke sette, du kan sette deg på toget, men da må du ta en dag, 2 dager kanskje ekstra
ja.
Reise.
Men
det er mulig.
Og det er nok sikkert ikke en unnskyldning for de fleste. Jeg kunne jo lett ha jobbet på toget, liksom.
Mm.
Men,
jeg elsker å ta tog i Europa, både ja. Interrail og kjørt. Det er kjempefint, da.
Ja.
Det er deilig å ta tog.
Det er jo det.
Det er deilig å fly, da.
ja.
Jeg synder like med. Jeg skal til Bergen i slutten av april, og det liksom, skal være en helg.
Mm.
Vil bare utnytte tiden.
Ja.
Så da blir det fly også.
Ja, ja det er...
Men kunne Norge gjort noe? Kunne Norge bare lage en sånn her... Kan ikke bare lage en tunnel fra Oslo til Bergen, hvor du kan sende en sånn superhøyhastighet en eller annen gang i fremtiden? Så, ja.
Det forskes jo på, sant?
Så det gjør det.
At han Tesla-mannen han har jo lansert ja. Noen ideer.
Ja.
Som, ja, jeg forstår det ikke helt, men det skjer sikkert masse.
Nei, jeg leste så vidt om det. Det er, ja, at det bygges noen tunneller eller sånne ja, rør, da.
Ja, kan bare, og noe vakuum og sånn.
Ja, hvor det er liksom til og med noen ideer om at du kan sette Tesla-bilen på en eller annen sånn skinnesak, og du setter den fast, låser den fast, og så går den i høyhastighet, og så når du kommer frem, så kan du bare kjøre av og kjøre ja. Videre.
Ja.
Og det er jo sånn man må tenke, man må bare ha helt sånne radikale
ja.
Ideer rundt ting.
Jeg gleder meg også veldig til selvkjørende biler, for tenk så ja. Utrolig mange bra løpeturer du kan få av det.
Ja.
Du kan løpe hvor som helst, ja. Og så er bilen der når du er fremme.
Ja. Og ikke minst så kan du ikke bli påkjørt, fordi... Eller, det vet jeg jo ikke da. Nei, men det jeg gleder meg til er når vi blir ferdig med... For det er en ting som irriterer meg, det er dieselbiler med forferdelige utslipp. Når jeg er ute og løper, og det blir mye urbant når jeg bor midt i Oslo, og det kommer en dieselbil som tråkker på gassen når jeg driver og løper opp en bakke, det er forferdelig også. Når jeg kjenner det, jeg må få alt det der inni meg, så er det sånn...
Ja, det er vondt å puste din.
Liksom. Ja, dette er ikke... Og så vet du at det er jo absolutt ikke bra. Mm. Det er fullt av gift og sånt. Så jeg er litt utomodig på den der ja, fase ut i bilene. Men det skjer da. Det skjer når vi ser det. Ja, om midten 2025 eller noe sånt, så er... tror Volkswagen har sagt at da er vi ferdige med...
Er det sant?
Med diesel.
Oi.
Ja. Ja. De bare ser at det går den vei. Og det, heldigvis da, så ser alle at liksom... Altså, alle er opptatt av å tjene penger og lage biler. Og så ser de det at ok, nå, liksom, nå blir det mye lover og regulering på diesel og olje og sånn.
Mm.
Vi må bare se en annen vei. Så hvis de legger alle pengene inn i forskning på alternativ teknologi, så skjer det ting. Men det er der det må skje sånn.
Ja.
Altså, så lenge liksom flytrafikken tjener penger og disse gamle motorene funker, så gjør de det sånn.
Ja,
det selv om de har begynt med elektriske fly også, men de er små da.
Ja.
Men en gang så kanskje... så går en svær sånn Boeing på elektrisk motor også, ikke sant? Mm. Hvem vet?
Ja, hvem vet.
Det kan skje. Det hadde vært fett. Inntil vi kan teleportere oss, så
ja.
Det hadde vært kulest da.
Ja, som en sånn Harry Potter
med sånn ja, noe sånn.
Flyttnøkkel.
Men det tviler jeg på skjer.
Ja.
Men jeg vet hva, jeg må, i dag har vi bare nevnt for lytteren at vi kan ikke gå så veldig lenge, for jeg har rett og slett... vi sitter her, er det onsdag da? En onsdagsmorgen, morgenkaffen. Det tror jeg første gang jeg spilte inn en podcast på formiddagen.
Ja, det er fint.
Ja, det er veldig fint, faktisk.
Det er sånn.
Men vi sitter jo altså her i min kones atelier, og hun kommer hit og skal jobbe. Og da må vi bare vike da.
Ja, sånn er det.
Sånn er det. Men det var et par ting til du nevnte som jeg tenkte skulle spørre deg om.
Ja.
Hva var det? Jo, hvordan du begynte å skrive for Runner's World, for at du har jo bakgrunn som innen språk, eller du har studert språk, stemmer det?
Ja, jeg tok lektorprogrammet på Blindern, Universitetet i Oslo. Og det er en fin pakke, synes jeg, fordi du får lov til å, ja, du velger deg jo to undervisningsfag, men det er på en måte ikke sånn som lærerhøyskolen at du har innbakt didaktikk og pedagogikk i faget. Så du får bare ta et skikkelig dypdykk ned i faget, og deretter får du et år med pedagogikk som på tampen, og så tar du en master som du også kan få lov til å ta faglig og ikke didaktisk. Og ja, nå jobber jo ikke jeg som lærer, så jeg har bare valgt å liksom kjøre på med fagfeltet mitt, som er, ja, endte opp med å bli nordisk språk og litteratur. Ja, og så har jeg den pedden i tillegg da.
Så du kan gå ut og undervise i språk i norsk og
ja,
så videre?
Norsk og engelsk er mine fag da.
Ja.
Men det er norsken som jeg også tok master i.
Ja.
Så,
ja. Ja, tenk litt på det her, når vi sitter her og lager norsk podcast, og så vet jeg at veldig mange hører på engelsk podcast.
Mm.
Så jeg hører på noen norske podcaster, og jeg tar meg selv i det og drar inn engelske ord og uttrykk.
Ja.
Blir veldig bevisst på det selv nå når jeg tenker på det, så finner jeg ikke det norske ordet.
Mm.
Er det noe du er bevisst på?
Ja, men så tenker jeg også at jeg må bare skille på skriftlig og muntlig, og så må jeg bare snakke akkurat som jeg snakker, og det er jo en knoting mellom, kall det radikalt bokmål og standardisert østnorsk talemål og engelske låneord, og altså, ja, banner sikkert mer enn jeg burde, gjør jeg også, altså, så, men det er det muntlige, og så kan jeg heller renske litt opp i det når jeg skriver, da. Men ja, og så er språket i endring, så at vi putter inn noen engelske ord tenker jeg er greit, fordi av og til så finnes det ikke helt nøyaktig synonymer på norsk, men så er det litt viktig å ikke glemme de norske gode ordene som ofte kan erstatte de engelske, da, tenker jeg også.
Jeg sa det i går til, hva er det heter, synonymordbok?
Ja.
Min kone satt og skrev, hun skriver veldig mye da. Mm. Og så skrev hun, og så var hun sånn, hva er et annet ord for? Og så sa hun sånn, så tenkte jeg, burde vi kjøpe en synonymordbok? Mm. Altså bare for å få litt rikere språk inn.
Ja, jeg bruker synonymordboka.no ofte. Yes.
Ja, ok, det er
det. Det er mange forskjellige, litt varierende kvalitet, men det hender du kommer på sporet av noe, hvertfall, hvis du ser at, oi, her har jeg brukt det samme ordet tre ganger i et avsnitt, liksom.
Ja.
Ja.
Jeg tar meg selv også i, jeg skal ikke bli for selvkritisk, men jeg sitter og lager introen og sånn, og bare prøver å snakke, prøver å komme i en flyt, og ikke har skrevet noe, så tar jeg meg selv og gjenta de samme setningene.
Ja, ja.
Kanskje fordi man er redd for å ta en pause og tenke, ikke sant? Fordi,
sikkert, ja.
Men det er en øvelse, da.
Ja.
Så, ja. Men det er viktig, altså, om du driver med radio eller podcast, eller lager blad, altså, språk er jo viktig.
Det er det.
Og et rikt språk er jo veldig berikende, derfor vi elsker god litteratur, ikke sant?
Ja.
Derfor liker jeg å lese Knausgård, for han er dyktig med språket,
ja.
Rett og slett, eller gode engelske forfattere.
Ja.
Engelsk er veldig flott språk, da.
Det er det, og rikere enn det norske.
Ja.
Men jeg har jo en litt ekstra forkjærlighet for norsk eller nordisk litteratur og språk.
Så du har lest mye nordisk litteratur?
Ja, masse.
Er det noe du kan anbefale til lyttere?
Ja, altså jeg har så mye.
Fra toppen av hodet bare? Sånn.
Det siste, vi snakket om før vi begynte å snakke ordentlig her, holdt jeg på å si, Lars Saabye Christensen er liksom en som har fulgt meg i alle år, og som jeg har plukket opp igjen nå i det siste og lest i de 2-3 nyeste av han. Det er fantastisk. Og han får frem Oslo på en sånn nydelig måte.
Mm.
Og det er sjeldent noe spenning, men det er mye bildung og oppvekst. Og,
ja, jeg har bare lest hans klassiker da, Beatles, oppvekstromanen.
Mm.
Og den leste jeg jo når jeg var sikkert i tenåra, og den er jo fantastisk.
Mm.
Virkelig, virkelig. Ja, og jeg husker en rar anekdote, men jeg husker at jeg traff han. Jeg satt ved siden av ham på flyet.
Oh, ja.
Dette er lenge siden, da var jeg militære i Bodø.
Mm.
Og så hadde jeg, veldig merkelig å komme på dette, men jeg skal si det. Jeg hadde vært på konsert med Seimen. Husker du Seimen, det norske bandet Seimen?
Nei.
De sang jo på norsk. Har du ikke hørt om Seimen også?
Nei, er det flott?
Nei, jeg vet ikke, men de var kanskje veldig store på 90-tallet.
Okay.
De var så store at de på en måte ble litt sånn, nå skal vi ut og til LA og sånn, og så fikk de en ny produsent, tror jeg, de endret navnet og sånn, og så ble det aldri noe av.
Okay.
Men de har hatt en del reunion-konserter, som er liksom fortsatt masse folk. Da. Veldig kult rockeband, litt sånn mot litt sånn svart, ikke, altså, men litt sånn mørk, og de er litt sånn i skinn og sånn.
Ok, sånn.
Simon, veldig, veldig kul band, som jeg hadde vært på konsert med, faktisk jobbet på en konsert jeg hadde i Bodø som sånn vakt eller noe sånt, mens jeg var i militæret da, for at en som vi hadde kontakt med drev den rockeklubben eller et eller annet sånt. Uansett så fikk jeg de til å signere coveret av en CD som jeg hadde. Og så når jeg møtte Lars Saabye Christensen, så fikk jeg han til også å signere det coveret. Hvor rart er ikke det, liksom?
Veldig spesielt.
Ja, veldig spesielt. For jeg tenkte sånn, tenk så kult å ha et cover med både Lars. Og så husker jeg han sa sånn, Simon, ja, en av mine favoritter.
Oi.
Så var jeg sånn, kult, så vi bondet litt på
Og mange år etterpå så husker jeg at, dette er jo veldig sært å si da, men jeg får bare si det. Jeg husker at jeg var på kvarteret, og så hadde han hatt en oppløsning.
Mm-hmm.
Så traff jeg han igjen der.
Mm.
Og så nevnte jeg, jeg husker jeg traff deg på flyet. Nei, ja, ja, er det sant? Du med den der scenen. Så det er min lille Lars Aabye Christensen. Ja. Jeg har ikke lest han i siste, men jeg ser jo hver gang jeg gir ut en bok, så er det jo, wow, han liksom har gjort det igjen, og dette er, ja.
Ja.
Men er han ikke, dessverre nå, ble han syk?
Det vet jeg faktisk ikke.
Jeg tror han ble, eller kanskje jeg roter. Ja, jeg mener at han ble syk, at han er syk, eller har fått, nei, det, skal, det må jeg sjekke opp.
Men,
jeg mener jeg leste det.
Ref litteratur og sånn, så har jeg faktisk klart å også fått lov til av min ansvarlige redaktør å snike inn litt litteraturtips i den utgaven som kommer nå i slutten av april. Og det synes jeg er litt hyggelig, for det er på en måte en stor del av meg, og siden den utgaven er via til Holpes natur og miljø og sånn, så, så ja, gir jeg mine klimalitteraturtips. Jeg liker ofte å dele litteraturen jeg leser, den skjønnlitterære, i liksom bolker. Av og til skjer det litt ubevisst, da. Men, og det gjorde det vel kanskje i fjor. Og så fører jeg alltid ned alle romanene jeg har lest i løpet av et år. Og så ser jeg, og så kan jeg plassere de etter hvert, at ok, de der hadde jo samme tematikk, så de går i den bolken. Og det er jo mange eldre nordiske menn om dagen som skriver liksom krøniker og slektskrøniker og historiske krøniker. Så det blir en bolk, og så... Ja, det blir klimalitteratur.
Er det, ja, for det skrives en del av det også nå.
Ja, bare det
at Maja Lunde, for eksempel.
Bare det at det har blitt en slags sjanger, i hvert fall bruker kritikerne den termen.
Ja.
Det sier jo litt om ja, hva vi står overfor, og hva slags tid vi er inne i, på en måte. Ja,
det gjør det.
Så, ja.
Men det leder meg inn på å tenke på lydbøker, da. For greit podcast, men jeg har også løpt med lydbøker.
Mhm.
Men det har dessverre vært amerikansk, altså, fordi jeg hadde sånn Audible, Amazon er vel det.
Ja.
Jeg har også hatt Fabel-abonnement, eller om jeg har det enda, men det har vært litt sånn på grunn av barna. At de har kunnet høre lydbok, blant annet når vi tok flyet helt til USA og sånn. Men det er jo også en super måte å få inn litteratur på.
Absolutt.
Å bare høre lydbok. Når du løper.
Akkurat
så vi må slå et slag for det også. Skru av denne podcasten med en gang, og sette på en lydbok.
Neida, men nei. Jeg på en måte legitimerer det med det at jeg får lov til å snike inn litteraturtips i et løpmagasin, at utgaven kommer ut rett før påske, og det mest sosialt aksepterte du kan gjøre i påskeferien er jo å være utendørs og være i fysisk aktivitet om dagen, for så å ligge langflatt på kvelden.
Og lese.
Og lese, ja. Gjerne. Ofte krim da i påsken, men... Altså, har du lest en krimbok, så har du lest dem alle. Si.
Egentlig har du, ja. Det er ikke lov. Jeg skal ikke snakke med krimsjangeren, men jeg må innrømme at livet er for kort å lese krim, tenker jeg.
La oss bare si det sånn, da. Ja. Og så kan du heller lese krimlitteratur.
Hvis du er uenig. Men ikke det at jeg ikke forstår at folk leser krim, for spenning.
Ja, det er jo tiltalende, liksom.
Det er det. Vi lever jo supertrygge liv, og så vil vi ha litt spenning i hverdagen, og da ser vi enten en serie, eller så leser vi en krimbok.
Ja.
Men jeg tenker, hvis jeg skal lese, så vil jeg heller ha noe annet da.
Ja.
Helst. Ja. Så var det sagt. Men i hvert fall, det du skrev som var litt morsomt, var at du leste Runner's World og hang deg opp i skrivefeilene.
Ja.
Og så sendte du en mail.
Ja.
Så du fikk jobb rett og slett ved å si, hei, dette kan jeg gjøre.
Ja, det stemmer. Ja. For greia, det må vi nesten ta med. For altså, som vi snakket om tidligere, så sluttet jeg jo med friidrett på et tidspunkt, og syntes det var skikkelig kjipt, egentlig. For jeg innså at liksom, jeg har ikke noe på en måte fremtid på tartandekket.
Mm.
Og det i seg selv var på en måte greit, men jeg var skikkelig redd for å på en måte miste en veldig stor del av min identitet. Da.
Som var løping?
Jeg tenkte at hvis jeg slutter med friidrett, så kan jeg på en måte ikke kalle meg en løper lenger. Hvem er jeg da? Liksom? Så jeg måtte gå noen runder med meg selv der. Jeg tror jeg flyttet på det tidspunktet, så det var liksom litt sånn omveltninger. For første gang så bodde jeg helt alene i en studentbolig oppe på Kringsjø, nærhet til skogen. Og da var jeg nabo med Martin Lager, som nå skriver trenerspalten i Runner's World. Og han har jo alltid løpt og drev også, kommer også fra friidretten, så jeg kjente ham. så tror jeg vi lagde middag en kveld eller noe sånt, og så nevnte jeg det at jeg liksom hadde begynt å abonnere på Runner's World, og så sa han, ja, men er ikke det, kanskje det er noe for deg, liksom? Jeg har jo tenkt liksom litt på det, kanskje jeg bare skulle sendt en mail, og så sier han bare noe så enkelt som, ja, men bare gjør det da vel. Og så, ja, tenkte jeg liksom, ja, hvorfor ikke? Liksom.
For da hadde de nettopp startet norsk.
Ja, det hadde dukket opp i feeden min på Facebook, en annonse, og da begynte jeg vel liksom så smått å innse at jøss, finnes det løpere utenom friidretten? Finnes det et miljø? Går det an å kalle seg en løper selv om man ikke løper rundt i trusa med piggesko? Liksom?
Ja, ja.
Så jeg abonnerte da, og fikk den første utgaven, og det var sikkert bra. Jeg husker ikke så godt, men jeg husker mest det at jeg hang meg opp i noen sånn irriterende skrivefeil. Så det var jo det som egentlig utløste at jeg sendte den mailen til Eivind, som er min kollega og som er ansvarlig redaktør. Og den, altså når vi forteller den historien, eller når han forteller historien, så har den, høres den verre ut enn den kanskje var. For jeg vet ikke hvor frekk jeg var i formuleringen, jeg tror ikke jeg var det. Men jeg klarte i hvert fall å smette inn at jeg hadde funnet et par skrivefeil, og så hadde det seg sånn at jeg mener selv at jeg er relativt drevet på språk og løper sværgang. Så ja, kanskje de kunne bruke meg til noe. Og det er jo Eivind evig takknemlig for, at han har valgt å tro på meg.
Ja, for du begynte å skrive først? Altså.
Ja, jeg begynte vel å oversette litt, for siden Runner's World er et amerikansk og håper jeg, verdensomspennende løpemagasin, så har vi lov til å og hoppas jeg stjerne noe innhold fra hverandre. Så noen mer sånn generelle artikler, det hender at vi oversetter. Selv om vi prøver å holde det til et minimum for å gjøre det mest mulig norsk. Da. Så jeg begynte vel med å oversette litt og lese litt korrektur og sånn. Og så en dag lurte han på Eivind altså, om jeg hadde lyst til å skrive en egen artikkel, så tenkte jeg, hei, jeg kan jo ikke skrive, jeg har bare skrevet akademisk oppgave, liksom.
Mm.
Men ja, så prøvde jeg det. Og så, ja, jeg har ikke turt å lese de i etterkant, jeg vet ikke hvor god kvalitet det var på dem. Men ja, så ble det mer og mer av det.
Men tydeligvis må det ha vært noe i det.
Sikkert noe.
Ja.
Men jeg tror også jeg har...
Men signerer dere med hvem som skriver og sånn? Eller er det...
Ja, vi har en byline på, i hvert fall på de ordentlige artiklene, på en måte det hender jeg skriver en notis uten å putte på at det er jeg som har skrevet den, liksom, fordi who cares?
Ja, ikke sant. Men da fant du i hvert fall, du fant det, og så fant du et løpemiljø. Altså,
det gjorde jeg også, og skjønte at det går jo an å være løper, selv om
man ikke driver med friidrett. Hvordan var det du traff Jannicke Bråthe, eller hadde hun begynt å skrive da? Eller?
Ja, hun...
Plukket dere henne opp forresten via... At hun skrev blogg, eller hvordan?
Det vet jeg faktisk ikke, for det var Eivind som holdt på å si hyret henne fra starten, for selv om jeg har vært med fra starten, så var jeg ikke inne og tok beslutninger eller noe sånt. Jeg fungerte som en freelancer ganske lenge. Så jeg tror, altså det har seg sånn at Springtime Travel, som Jannicke var daglig leder for, er eid av samme selskap som Runner's World.
Mm-hmm.
Så vi er, holdt på å si, søstre. Ja. Eier seg Springtime Group.
Mm-hmm. Som er internasjonal, eller?
Hva sa du?
Ja, som er en internasjonal.
Det er norsk-svensk.
Norsk-svensk, ja.
Så Springtime Group er halvt norsk, halvt svensk, og har da Springtime Travel og Springtime Media, hvor Runner's World gis ut, både i Norge og Sverige. Og i Norge har vi i tillegg Springtime Event, som arrangerer egne løp.
Mm.
Så det er... litt komplekst, og noen har sikkert kanskje skjønt at springtime travel, altså løpsreiser til New York Marathon, eller training camps i Portugal og sånne ting, at det er et slags samarbeid med Runner's World der, men vi har kanskje ikke vært veldig flinke til å si at sånn henger det ihop, men vi er i slekt. Altså.
Ja.
Så Jannicke var på en måte med, sikkert kanskje litt på grunn av det, vil jeg tro.
Jeg ser jo på, det virker som dere har på websiden også en del som skriver om løping eller sin løpehverdag som ikke trykkes da.
Ja, vi har noen bloggere på nettsiden som på en måte er en del av vår storfamilie.
Ja.
Det er skikkelig fint.
Og, det er, for det er lurlig på, nå har ikke jeg lest, men jeg nevnte jo sånn, både Jannicke og Jon Ilseng fant jeg bare som løpeblogger da.
Mm.
Når jeg var litt sånn nysgjerrig og tenkte jeg skulle begynne å skrive selv og sånn.
Ja.
Men er det mange som skriver?
Sånn generelt, løpeblogger? Liksom? Ja. Jeg har inntrykk av det. Og jeg også tråler jo av og til holdt på sin nettet etter løpeblogger, fordi vi har noen spalter i magasinet hvor jeg ønsker å på en måte gi pennen til vanlige løpere, hvor de bare forteller sin historie, uten at jeg har vært inne og lagt føringer og intervjuet dem, liksom. Mm. I en ja, sånn følgetongspalte som vi kaller for Runner's World-stafetten. Og da, hvis jeg plutselig står der og ikke har noen til å skrive den spalten, så hender det at jeg prøver å reach out til, til noen som har en blogg, for da vet jeg at de er familiære med å ytre seg.
Ja, det må man være.
Så det er jo faktisk en del, og noen av dem er kanskje litt midlertidig, eller ligger brakke fordi motivasjonen og blogginga går hånd i hånd, på en måte, og den går opp og ned også.
Og det er det med tid igjen.
Ja. Ja. Men ja, det er en del, altså. Det, jeg synes det er kult.
Ja, det er kult.
Det er morsomt å følge med på.
Ja.
Og nå leser jeg jo stort sett de vi har selv, da, våre RV-bloggere.
Mm.
Men
da er det på en måte, da skriver de den samme på sin egen side og i Runner's World, eller blir det sånn eksklusivt for Runner's World?
Nei, da har de fleste av våre bloggere nå har kun den bloggen på Runner's World. Noen har også sin egen i tillegg, og der er det mulig at det dukker opp ting som ikke er fullt så løperelatert, for eksempel, og så filtrerer de ut det mest relevante og putter det inn på RV-bloggen i tillegg.
Ja. Ok, jeg skal bare sjekke tid igjen. Jeg lurer på om vi må rett og slett snart stille deg mot veggen og ta et bilde.
Ja.
Hvis vi skal rekke det her. Men hva skjer nå når dere har gitt ut et blad? Får du litt tid til å puste og bare...
Ja, jeg tar meg i hvert fall litt sånn vak, holdt jeg på å si, opp til overflaten og trekker pusten litt. Ja. Og så er det på igjen med en ny runde. Også litt fordi vi må raske på med neste utgave, fordi påsken kommer og Paris-marathon kommer. Og,
det gjør det.
Ja. Så ja da, det går slag i slag. Ja. Men det er ordentlig gøy.
Du må få tid til å løpe litt. Hva kan du gjøre nå da, de siste tre ukene før Paris, for å spisse formen?
Apropos det jeg snakket om i sted, så er Runner's World med Springtime Travel på en sånn løpeuke i Portugal.
Mm-hmm. Ja, det har jeg sett annonser for.
Ja, og Springtime Travel kjører jo også samarbeid med Kondis, så det er to løpeuker der nede i Portugal etter hverandre, hvor Kondis på en måte er med på den ene uka, og Runner's World er med på den andre uka. Så jeg skal ned dit og sette inn støtet.
Det høres veldig digg ut.
Ja, det blir fint.
Jeg kunne godt tenkt meg en uke med... Ja.
Ja.
Ja, Portugal er fint da.
Og så kjenner jeg også på det, siden vi har levert denne utgaven med grønn løping, at jeg tar jo mye fly. Men
jeg får kutte deg et annet sted da. Ja. Du kjører tog da, i stedet for bil inn til byen.
Det gjør jeg.
Så hver dag, kutter litt der.
Ja.
Men alle burde kanskje gå inn og taste inn, det er en sånn nettside jeg tror du kan gå inn og skrive, hvor mye klimagasser man på en måte slipper ut.
Ja, ditt eget regnskap, liksom CO2-regnskap.
Jeg husker det var en NRK-serie.
Ja.
Hva het hun?
Det var Live Nelvik, var det ikke det?
Ja,
ja. Den var en liten øyeåpner.
Det var en vekker også. Ja. Ingen tenker på dette. Vi fikk det sånn fysisk med sånne store kuler på en måte.
Ja, jeg husker jeg regnet det ut da, men da bodde jeg i en leilighet. Nå bor jeg i et hus, og det gjør vel at forbruket mitt holdt det på siden har gått opp, tror jeg.
Ja, det har med oppvarming og sånn.
Ja. Det er det som er greia også. Man kan ikke bare si ja, ja.
Nei.
Ja.
Hva annet tenker du at vi kan gjøre da? Alle vet jo det her med mat da, men vi kan nesten ikke gå inn på det nå, men kutte langreist mat og kutte ut litt av kjøttet med...
Ja.
Ja. Ting som ikke er så rett og slett...
Jeg intervjuet en løper, fantastisk dame, hun heter Margrethe Fjetland Løvold, og hun sa det fint. For jeg intervjuet henne i forbindelse med grønn løping. Og hun sa at det er så viktig å ikke tenke at du ikke kan gjøre en forskjell. Bare redusere, liksom. Det er vanskelig å si slutt med det og slutt med det, men bare redusere på alle områder. Liksom. Forbruk av innkjøp av ting, liksom.
Ja. Jeg tror også på den reduksjonen. Og, ja. Bare, det handler om bevissthet da.
Ja.
Hver gang vi på en måte konsumerer noe, eller kjøper noe, eller bruker noe, så,
ja.
Så er vi med på å sette et avtrykk.
Mm.
Så det handler bare om å ha en liten bevissthet.
Ja, rett og slett. Ja. Og ikke sulle seg inn i, ja, ja, det ordner seg. For det gjør det jo ikke.
Det gjør ikke
det. Det vitner jo på en måte alle barna som skolestreker om.
Ja, men,
ja.
Det gjør det. Men det skjer ting. Jeg ser, jeg føler litt med, det er en bevissthet, det er noe som ja. Ikke var der før, også, og ja. Vi må, altså mennesker er på en måte bruke litt tid på å omstille seg.
Ja.
Vi kan ofte hive oss rundt på ting, men enkelte ting som er liksom dypt innarbeidet, da, mm. baner,
mm.
det er litt tøffere. Men det handler om ett skritt av gangen.
Ja.
Ingen forventer at du skal kutte flyreisene til null i morgen,
Neida.
Eller kutte liksom alt kjøtt i morgen, eller kutte og kjøpe nye klær. Men litt og litt og litt.
Ja. Ja. Og så kan jeg, for jeg var nede på ISPO-messen, en sånn stor utstillemesse for hele sportsverdenen, egentlig,
ja.
Nede i Tyskland. Og der også ser jeg at alle utstillerne, alle merkevarene innenfor friluftsliv og sport, det de løfter frem og fokuserer på i slagordene sine og i de store postersene, plakatene, er et eller annet forsøksvis miljøvennlig. Da. De har veganske dunjakker, det er redusert så og så mye, det er mindre mikroplast, det er resirkulert, det er Blue Sign-merket, og så videre, og så videre. Og så kom jeg tilbake på flyplassen, så ser jeg at den bedyrer at den skal bli miljøvennlig innen 2030. Og så kom jeg tilbake på Gardermoen, så ser jeg reklame for økologisk iskaffe. Og, altså, ja. Så det er overalt, men så er det samtidig viktig å på en måte ikke tenke at nå har jo verden våknet, nå skjer det jo masse her. Men det er liksom ikke veganske dunjakker og økologisk iskaffe som kan redde oss heller.
Nei, det er ikke
så det. Ja, det er viktig å være bevisst, men så er det viktig å være bevisst på at man må faktisk handle også. Mm. Og nå ble dette plutselig liksom en klimaappell
på slutten. Ja, men klimaappell er greit. Vi skal komme mer inn på det etter hvert også.
Ja.
For også, det er mange ting der, men det er det å ta et skritt av gangen.
Ja, og alle løperne som jeg intervjuer, altså grunnen til at vi på en måte kan knytte det opp mot løping er jo fordi vi elsker naturen, og fordi vi ferdes i den. Og også som hun Margrethe sier, er at ja, kanskje blir naturen håper jeg, støggere på sikt, men, og det er jo kjipt, fordi vi elsker naturen, men det er jo en bagatell sammenlignet med hvilke seriøse utfordringer mennesker står overfor på grunn av menneskeskapte klimaendringer.
Ja.
Men ja, og så er det flere løpere som trekker frem det at man får et tettere bånd til naturen som løper, fordi du er så i ett med den da,
når
du kommer i flytsona ute.
Jeg tror det er mange ultraløpere sikkert kan relatere til, som løper, i hvert fall de som løper i fjell og skog og terreng og sånn.
Mm.
Selvfølgelig. Vi har det godt i Norge og Oslo og Hamar, og hvor vi kan løpe ut i skogen.
Ja.
Det er ikke alle som er der,
nei.
Dessverre. Nei, men da kan det være litt tips da, til hvert fall ta en titt på neste Runner's World.
Ja,
jeg gleder meg i hvert fall.
Tror det blir en fin utgave.
Altså. Til å lese om podcasten. Og, neida. Ja, det er veldig bra. Så det er kudos til dere at dere gjør det da. At dere tenker liksom.
Ja.
Det er bevisstgjøring som skaper forandring.
Mm.
Det er det lille steget vi må ta.
Mm.
Så da sier jeg tusen takk for at du kom, Sara.
Veldig hyggelig å være.
Ja, det var det. Vi får hente deg tilbake en gang også.
Gjør gjerne det.
Sesong 2 så kjører vi alle på repeat. Nei, vi får se hva som skjer. Men takk for at du kom, og så får du ha veldig lykke til i Paris.
Takk.
Takk igjen til Sara. Det var en fin samtale, synes jeg. Veldig hyggelig dame. Veldig dyktig også. Jeg har lest litt i Runner's World nå. Det er faktisk et veldig bra magasin. Og bare la det være sagt at jeg ikke sponsorer Runner's World noen ting. De skriver en liten notis om podcasten i den utgangen som kommer nå. Utenom det så har vi ingen koblinger. Men det var gøy å møte Sara. Det ble en fin samtale som hadde litt alvor der på slutten, men det tror jeg vi tåler. Og jeg tror vi bare kan konkludere med å si at alle monner drar, som det heter. Alt vi kan gjøre for å gjøre den planeten her til et bedre sted å bo på, det teller. Det er det kollektive som det handler om her. Så selv om vi er individer som løpere, så er det kollektive som drar det fremover. Sian, som min datter, ble veldig spontant med på den introen. Det var ikke noe planlagt. Jeg håper det fungerte. Det tok vi i et take. Hun er frisk og tilbake på skolen, fortsatt litt harkete. Det er faktisk en god del som er det for tiden. Det er forkjølelser som går. Jeg har virkelig også kjent på det i kroppen, og forrige uke så trodde jeg at hele den gode løpestatistikken med over 50 km per uke skulle ryke for meg, men jeg klarte vel å dra i land par og 51, tror jeg. Hadde en kanonfin tur i min gamle hjemby Fredrikstad i går. Det var kjempemorsomt. Kjenner meg litt småsnufsen igjen i dag. Hadde en litt dårlig nattsøvn, så ja, jeg prøver å balansere det hele så godt jeg kan. Så her sitter jeg nå, like før denne podcasten skal slippes. Alt er klippt, alt er ferdig. Jeg spiller inn denne siste seansen, hvor jeg har faktisk en god del ting å si. Så jeg sitter med noen notater her. Skal jeg prøve å bare få sagt alt, egentlig? Så det blir nok litt lenger ut enn vanlig, men det tåler vi også, fordi selve intervjuet var litt kortere. Jeg skal bare gjøre deg klar for en ting, at når jeg skal spille en veldig kul sang, jeg kommer tilbake til deg på slutten, og da vil jeg at du skal, hvis du løper mens du hører på den sangen, så vil jeg at du skal gi gass når den kommer. Det er en sang som er veldig kult å gi gass på. Den varer så lenge at du kommer antagelig en engelsk mil eller lenger. Det kommer jo helt an på, selvfølgelig. Kommer tilbake til det. En ting som jeg må si, Lars Saabye Christensen, vi snakket om han. Han har vært syk, det var riktig som jeg husker, han har hatt kreft faktisk. Så jeg måtte bare lese litt om det, men han er frisk igjen. Han snakker veldig positivt om norske helsevesen, og det er flott, fordi han sa det at å bo i Norge når du blir syk er fantastisk, og det er riktig. Vi skal være utrolig glad for at vi bor i et land som har så bra helsevesen, og at det er gratis. Når vi først blir syk, så blir vi tatt vare på. Sondre Lerche har løpt maraton i LA i går og satt personlig rekord. Dere, utrolig godt jobba, Sondre. Han løp på 3.14 og noe igjen, men fortere enn Berlin faktisk. Og LA, så vidt jeg forstår, er ikke akkurat en flat løype også. Jeg har fulgt han helt siden han var her, faktisk før jul. Eller, jeg kjenner jo Sondre godt, så jeg har fulgt han hele tiden, men jeg har fulgt litt med treningen hans, han har løpt bra. Men han har hatt en liten belastningsskade, tror jeg, i en muskel, så han har tatt det rolig en uke, men han klarer å stille til start, og så bare gønne på. Utrolig, utrolig, Sondre. Nå kan du få deg en massasje nå, Sondre. Gjør det. Få deg en massasje og slapp av litt ram, og så bare begynner du å jobbe deg opp rolig igjen. Takk for tilbakemeldinger, alle som har sendt mail og sender meldinger på Snapchat, på Instagram. Veldig moro, veldig, veldig positive tilbakemeldinger. Og jeg svarer på alt, så hvis det er noen som skriver inn, så svarer jeg. Det var blant annet en som skrev til meg nå, det skal jeg komme tilbake til, ytterligere flere musikere som er gode til å løpe. Jeg skal komme tilbake til det i en senere episode, men hva er det med musikere og løping? Jeg nevnte vel det sist at, med Nicolas Jon, at både han og Sondre har vært på podcasten musikere og løpere, men jeg glemte jo å nevne mannen som var i episode nummer 4, var det vel, Sid Garcia-Hillman, også musikere og løper. Nei, jeg vet ikke hva koblingen er, men det er veldig kult. Jeg er ikke musiker, men jeg har bakgrunn som bassist i et band fra skolen. Vet ikke om det teller, men jeg er veldig glad i musikk. Det håper jeg du også er. Så igjen, takk for alle tilbakemeldinger. Dere som skriver til meg, så pleier jeg å svare, gjerne skriv på iTunes en anmeldelse. Det er veldig morsomt. Det hjelper hele podcasten til å bli mer synlig. Det er litt sånn, jo flere som skriver anmeldelser, jo flere vil se den antagelig. Den dukker opp i feeden og så videre. I iTunes der inne.
Så vil jeg bare si at Brady Corbet, som var på besøk I episode nummer 7, hans film Vox Lux har premiere nå på fredag. Altså nå snakker vi denne uka, nå det for meg, og når denne podcasten kommer ut, mandag 25. mars, og den har premiere på fredag 29. I Oslo I hvert fall. Så hvis dere har mulighet, så Vox Lux premiere klar på fredag. Jeg skal dit. Brady kommer faktisk. Han kommer til Norge I morgen. En ting som var litt spesielt, som jeg så faktisk at han skrev posta på Instagram tidligere, at komponisten Scott Walker, som har lagd musikk til begge hans filmer, og som vi spilte, eller jeg spilte på slutten av den episoden med Brady, en veldig, veldig vakker låt som heter Yearning. Scott Walker har dessverre gått bort. Han nå borte. Han ble 76 år. Veldig trist. Jeg vet ikke om alle klar over egentlig hvilken stor komponist han har. Dere får bare, jeg ser det står om de både på VG-nett og Dagblad og Dagsavisen og sånt, så dere kan ta en titt der. Og lytte litt til hans musikk. Han har en veldig lang karriere og gjorde utrolig mye flott eksperimentelt veldig tidlig. Og har altså lagd musikken til Brady sine 2 filmer. Også veldig, veldig fin filmmusikk. Og nå kommer jeg til slutten her, hvor jeg har noe som ganske, gira på å fortelle, og det at vi nevnte jo, jeg hadde jo en liten anekdote om Seimen I løpet av denne episoden, som dere har hørt. Jeg hørte jo på Seimen når jeg var I slutten av tenåret, jeg hørte vel Seimen kanskje for første gang midt på 90-tallet, når Seimen ga ut... en EP som heter Hjernen alene, hvor de coverer De Lillos briljante låt Hjernen alene. Også en briljant cover. Og jeg møtte jo de, som jeg nevnte, I Bodø. Og så satt jeg og tenkte litt denne uka her, hva om vi kunne spilt en Seimen-låt på slutten av podcasten. Og det jeg gjorde I sted, jeg ringte Kim Jung, tidligere bassist I Seimen, og spurte han, han tok telefon, det var jo veldig flaks da, om jeg kunne spille en låt, og etter å ha forklart litt podcast og hva jeg drev med og sånn, så sa han, ja, det ikke noe problem å bare spille, og han husket det møtet. Sinus heter han det stedet I Bodø, så hvis det noen I Bodø som hører på, så hvis det finnes ennå, og hvis du var der, så det jo kjempekult. Alle har vel ikke hørt om Seimen, og alle har kanskje ikke hørt den låta som vi skal spille. Jeg gikk rett og slett helt tilbake til den første EP-en jeg ga ut, som heter Pluto. Låten heter Fra X til døden. Den ikke for de sarte. Det en ganske hard rockelåt, men jeg må si at den har tårt tidens tann. Den var like kul å høre på I dag som jeg husker den for 25 år siden. Så nå må du bare gjøre deg klar til et godt drag. Her kommer Seimen med Fra X til døden.
tonight.